እንካ ወንጌል ማቴዎስ ታሽዓይ ምዕራፍ ካፍቅድ 27 ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ክልተ ዕውራት ዓውቢሎም ኦወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ሰዓብዎ። ናብ ቤት ኣተወ እቶም ዕውራት ናብኡ መፁ። ኢየሱስ ድማ እዚ ክገብር ከም ዝኽእል ዶ ተኣምኑ ኢኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ እወ ጐይታ ይበልዎ፣ ንሱ ድማ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም እናበለ ኣዒንቶም ተንከዮም። ኣዒንቶም ከዓ ትኸፍታ። ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ከይፈልጥ ተጠንቀቑ እናበለ ብጽኑዕ ኣሰማዓሎም። ንሳቶም ግና ወፂኦም ኣብ ኩላተ ሃገር ዝናኡ ዘርግሑ። ንሳቶም ክወፅ ኸሎ ድማ እንሆ ሓደ ጋኔን ዝሓደሮ ዓባሳ ምጽእሉ። ኢየሱስ ነቲ ጋኔን ኣውፅኦ፣ እቲ ዓባስ ከዓ ተዛረበ። እቶም ህዝቢ ድማ ከም ዝበለ ነገር ኣብ እስራኤል ከቶ ኣይተረአየን ቢሎም ተገረሙ። ፈሪሳውያን ግና ንኣጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ የውፅኦም ኣሎ በሉ። ኢየሱስ ከዓ ቤት ጸሎት ኣይሁድና መሃረ። ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽና ሰበኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዝነበረ ድናሴን ናሕወየ። ኣብ ኩሉ ከተማታት ዓርታትን ይዘውር ነበረ። ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ከዓ ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ጉፉዓትን ፋሕ ቢሎም ዝነበሩ ከም ዝነበሩ ራሕራሓሎም። ሽዑ ንደቂ መዛሙርቱ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ፣ ዓየይቲ ግና ውሕዳት እዮም። ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእኸሉ ለምንዎ በሎም። ሰማይ ወምድሪ ይሃልፎ ቃሌ ስ ይሃልፍ ይቤ እግዚ ለኣርዳ ይሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጸጋ እግዚአብሔር ንተልእኮና ስንዱ ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሳልሳይ ሰንበት ዘኣስተምህሮ ማለት ሰንበት ዘምኩራብ በጺሕና ኣሎና። ኣብ ቅዱሳን ናይ ርእቷን ሃይማኖት በዚ ዕለት እዚ ኣምላክ ፍጹም ብህላዊሁ ቢሎም ዝዘመሩሉ ዕለት ክንዲ ዝኾነ ከዓ ትርጉሙ ኣብ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝነበረ ፍጹም ኣምላኽ ገዛኢ ናይዚ ዓለምና እዩ። ንሱ ዓለም ፈጢሩ ንምድሪ ሰሪሑ ንባሕርን ንኹሉ ስነ ፍጥረትን ብቓሉ ዝገሰጸ እዩ። ሰባት ካብ መከራን ሽግርን ድኻምን ምእንቲ ክዕርፉ ቢሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ንሰንበት ቀደሳ። እምበኣር ናብቲ ናይ ጽድቅን ኣምላኽን ማሕደርን ንጹሓን ዝኾነን ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ዓስቢ ናይ ዓወት ኣኽሊል ክትቅበሉ ቀረቡ። ቅዱሳን ብጸጋ ጸኒዖም ብሃይማኖት ደልዲሎም ኣኽሊል ጽድቂ ምእንቲ ክወርሱ ነቲ ጐይታ ብእምነቶም ባሃቢሎም እዮም እሞ ኣምላኽና እምበኣር ከስ መምህር ናይ ቅዱሳንን ኣኽሊል ናይ ሰማእታትን ንኻህናት ዝሸይም ጐይታ እዩ ዝብል ናይ ዕለቱ መዝሙር ትርጓሜ እዩ። ዝኸበርኩም ምእመናን ክርስቶስ፣ በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከም ስርዓት ልጡርግያ ሰንበት ዘምኩራ ኣቢላ ኢየሱስ ዝፈጸሞ ተልእኮን መሰናደዊ ናይዚ ዓብዪ በዓል ክብረ በዓል ልደት እናሓስበሉ ሰሙናት ክንዲ ዝኾነ ከም ሳልሳይ ሰንበት ተባሂሉ ይቝጸር። ኣበው ነዚ መዝሙር እዚ በዚ ዕለት ብምሕሳብ ኢየሱስ ብዕለተ ሰንበት ኣብ ናይ ኣይሁድ ቤተ ጸሎት ኣትዩ ቃል ሃይማኖት ከም ዝመሃረን ነቶም ናይ ወትሩ ተጻረርቱ ዝኾኑ ኣይሁድ ድማ ካብ ኣቦይ ስልጣን ኣሎኒ እዚ ስልጣን እዚ ከዓ ተዋሂቡኒ እዩ ከም ዝበሎምን ተልእኩኡ ከም ዝገለጸሎም ብምእማን ንተግባራቱ የመጉሱ። ማቴዎስ ወንጌላዊ በዚ ዕለት ዝቕርበልና ትምህርቲ ከዓ ኣብ ጉዕዝኡ ዝተጓነፍዎ ክልተ ዕውራት ኢየሱስ ከም ዝፈወሰን ሓደ ዓባስ ብኣጋነንቲ ተተታሕዘ ከዓ ኣፉ ክፊቱ ከም ዝዛረብ ከም ዝገበሮን እዩ። ተልእኮ መድሃኒ ኣለም ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣቐዲሙ ኣብቲ ትንቢተ ኢሳይያስ ዝተነግረ እዩ። እዞም ዕውራት እዚኣቶም ንኢየሱስ ዘቕርብሉ ሕቶ ወይ ልመና ኦ ወዲ ዳዊት መሓረና ዝብል እዩ። እዚ ጭርሖ እዚ ዝተሰነየ ድምፂ ንኢየሱስ ዘቕርብሉ ከዓ ተኸተልቱ ኩሎም ምስኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ። ኢየሱስ ዘቕርበሎም ሕቶ ናይቲ ንሳቶም ኦወዲ ዳዊት መሓረና ዝበልዎ ካልእ መንገዲ እዩ። እሱ ከዓ ኣዒንትኹም ክኸፍት ከም ዝኽእል ተኣምንዎ ዶ ኢኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ እወን ኣምን ቢሎም ድሕሪ መሊሶምሉ ንሱ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም ብምባል ኣዒንቶም ተንኪፉ ኣሕወዮም። ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋትን ሓትን፣ ንዓለም ብቓሉ ብርሃን ይኹን ዝበለ ኣምላኽ ሕጂ ድማ ብምድህሳስ ኣብ መላእ ዘመኖም ርእዮሞ ዘይፈልጡ ብርሃን ነዞም ዕውራት ኣዒንቶም መለሰሎም። ንሳቶም ኣዒንቶም ስለ ዝተኸፍታ ከዓ ንኢየሱስ ረኣያ። ኢየሱስ ግን ነቲ ግዜ ስለ ዘይበጽሐ ብዛዕባ እቲ ምሕዋዮም ከይነግሩ ፍጹም ከልከሎም። እዞም ዕውራት ግና ምስ ሰብ ዝሰርዖም ኣዒንቲ ስለ ዝረኸቡ ብዛዕባ ዝተገብረሎም ንኹሉ ከውርዩ ኢና ንሪዮን እንሰምዖን ኣብዚ ዝተነግረና ማቴዎስ ወንጌላዊ ካብ ዝዘገቦ ምዕራፍ 9 27 37።
ኣብዚ ወንጌል እዚ ከም ንርድኦ ዕረት ናይ ዓይንቲ ንመንግስቲ ሰማይ ኣይክልክልን እዩ። ስጋዊ ዓይንቱ ዝዓወረ ሰብ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንኽኣቱ ፀገም የብሉን። ወይ ድማ ከምቲ ኣይሁድ ዝሓስብዎ መርገም ቢሉ ዝኣምን ሰብ እንትረኣ ሃልዩ ኮይኑ ስራሕ እግዚኣብሔር ተገልፀሉ ዳኣ እምበር መርገም ብምዃኑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ዝኽልክሎ ኣይኮነን። ስጋዊ ናይ ዓይንቲ ዕረት ውሳጣዊ መልእኽቲ ናይዚ ወንጌል እዚ ግን ሕጂ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኢየሱስ ኣብዛ ምድሪ ዝመፅሉ ዕላማ ካብቲ ንመብዛሕትኡ ወዲ ሰብ ኣጋጢሞ ዘሎ ዕረት ልቢ ሓራ ንክገብርን ሓራ ንኸውፅእን እዩ። ካብ ናይ ሓጢኣትን ናይ ዲያብሎስን ማእሰርቲ ከምኡ እውን ፍፁም ዝኾነ ንወዲ ሰብ ምሕዋይ ውሳጣዊ ምሕዋይ ክህብ እዩ መፅ እዩ። ሕብረተሰብ ብዙሕ ግዜ ካብ ድንቁርና ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊ ዕውራን ከም ዘደንግፁን ዓለም ዝፀልመተቶም ሰባት ገይሩ ክሓስቦም ዘመናት ኣቁፂሩ ኣሎ። ወይ ድማ ከምቲ ልሙስ ኣዘራርባ ኣይሁድ ፈሪሳውያን ይኹኑ ነዚ ዝኣምንሉ መርገም ናይ ወለድን ሓጢኣት ናይ ዓሌትን ቢሎም ዝኣምንሉ እዩ ዝነበረ። ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓለም ሰብ ዕረት ልቢ ካብ ዘበግሶ ፍፁም ኣብ ክሕደትን ኣልቦ ሃይማኖትን ሞራላዊ ውድቀትን ሕሱር እንስሳዊ ተግባራትን ኣዝዩ ዝሕዝን ገጻት ናይ ህይወት ተኣሊኹ ካብ ተንኮልን ክፍኣትን ኮነ ኢልካ ዝተምጉዳእን ዓሌታዊ ሕማምን ናይ ስልጣን ህርፋንን ናይ ገንዘብ ኣምልኹን ክፍኣት ምፍሓስን ተሸሚሙ ይርከብ ስለ ዘሎ መድኒ ኣለም ክርስቶስ ነዚ እዩ ነቲ ዕረት ልቢ ዝፍውስ ምሕረት ዝመልኦ ጎይታ ቢልና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዓመተ ምሕረት ዘስተንትና እዮም። እዚ ናይ ፀልማት ህይወት ምእንቲ ክእለ እምበኣር ከምቶም ክልተ ዕውራን ኣብ ቅድሚ ምሕረት ኣምላኽ እናጨራሕና ኦ ወዲ ዳዊት ዕረት ልበይ ፈውሰለይ እንተ ኢልናዮ ሙሉእ ምሕዋይን ምፍዋስን ክህበና ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ከመይ ኢየሱስ ሓደጋ ሓጢኣት ደምሳስ በደል መፍቀር ንስሓ ኣቦ ሓጢኣተኛታትን ሕሙማትን ናይ ልቢ ዕረት ዘጋጠሞምን ሰባት እዩ። ኣብዚ ወንጌል እዚ እቲ ካልእ ገፅታ ኢየሱስ ዝገበሮ እንተ ደኣ ሃልዩ ኮይኑ ኣብ መንገዱ ዘጋጠሞ ብኣጋንንቲ ዝተኣስረ ዓባስ እዩ። ሂወትና እንተተመልከትና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ምዃን ወፂና በዓልና ንሂወትና ክንመርሓ ምስ ፈተና ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከነመስግን ብልዕሊ ኩሉ ከዓ ስም ኣምላኽ ብብቕዓት ክንፅውዕን ኣይንኽእልን ኢና። ሰይጣን ምስ ኣጋንንቱ ምስ ተቆፃፀረና ልሳና ተዓፂዩ ኣምልኾ ክንገብር ኣይንኽእልን። ብግቡእ ክንፅሊ ድማ ብቕዓት ንስእን። ጠንቅናይ ኩነት እዚ ልብና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝነበረ ማሕደር ኣጋንንትን ወይ ድማ ፀማማትን ባሃማትን ኮይና ንክንነብር ዝገብር ኩነታት መሊኡ ኣሎ። ከምዚኣቶም ሰባት ስም ኢየሱስ ክፅውዑ ኣይክእሉን እዮም። ከመይ እሱራት እዮም። ኢየሱስ ነዚ ተረዲኡ ነቲ ሒዝቦ ዝነበረ ጋኔን ኣውፅኡ ኣፉ ከፈተሉ እቲ ዓባስ ድማ ክዛረብ ጀመረ ይብለና ወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ንክርስትያን ገላትያ ዝፀሓፈ መልእኽቱ ምዕራፍ 6:8 ንስጋዊ ትምኒት ንምርዋይ ዝዘርእ ሰብ ካብ ስጋዊ ጥፍኣት እዩ ዝዓፅድ፣ እቲ ንመንፈስ ዝሕጉስ ዝሰርሕ ድማ ዘለኣለማዊ ሂወት እዩ ዝዓፅድ ክብል ተናጊሩ ኣሎ። ኣብዚ ሃለዋት እዚኦም ቅዱሳት ኣቦታትና ብፀጋ ፀኒዖም ከምቲ ናይ ዕለቱ መዝሙር ዝብሎ ብሃይማኖት ደልዲሎም ኣኽሊል ፅድቂ ምእንቲ ክወርሱ ንጎይታኦም ብእምነት ባሃቢሎምሞ እዮም ዝተባሃለ መፅሓፍ ዕብራውያን ብዛዕባ እዚ ሎሚ ንጋሆ ዝተዘመረ መዝሙር ክዛረብን ከሎ ኣብ ዕብራውያን 10:38 እቲ ናተይ ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ከዓ ባህ ኣይብለንን እዩ። ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋትን ኣሓትን በዚ ዕለት እዚ እምበኣር ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴና ንዝክሮም ዘለና ብፁእ ኣቡነ ዘካርያስ ነዚ ነገር እዚ ዘማልኡ እዮም። ግብረ ዝውሃብ ከንፈፀምኩ ኣባ ሰብሃኒ በስብሃት ይከ እቲ ዝሃብካኒ ግብሪ ዝሃብካኒ ተልእኮ ፈፂመ እየ እሞ ካብቲ ንዘለኣለም ዓለም ዓቂብካዮ ዝነበርካ ክብሪ ኣኽብረኒ ቢሎም ነታ ኣብ ጉባኤርቲ ኣነ ሃይማኖት ዝተቐበልዋ እምነት ክሳብ መወዳእታ ሓልዮም ብሞተ ጻድቃን ካብዚ ዓለም ዝኽፍለዩ ከለዉ እግዚኣብሄር ሞቶም ስለ ጻድቃን ሂወቶም ውእቱ ቢልና ናይ ዝኣመናሉ ዘመን ሎሚ ኣፀቢቑ ንክርዳኣና እምነትና ብውርፅፅነት ንሕዘሉ እዩ። ዘማራይ ዳዊት ነዚ ይመስል ኣብ ዝዘመሮ መዝሙሩ መዝሙር 33 ንእግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ እባርኾ ምስጋናኡ ድማ ወትሩ ኣብ ከናፍረ እዩ ከመይ ነፍሰይ ብኣኡ ከቢራ እያ። ኣምላኽ እንተ ደኣ ኣኽቢሩና ኣምላኽ እንተ ደኣ ወዲሱና ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዝተፈላለየ ተልእኮ እንተ ደኣ ፀዊዕና ነይሩ ኮይኑ እወ ምስጋና ዝግብኦ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽና ኣነባብራና ዝቐየረ ሕማምና ዝፈወሰ ብሓድሽ መንፈስ ቀቢኡ ዘመላለሰና ካብ ኣርዑት ባርነት ዘውፅኣና ልሳናን ኣፍናን ብምስጋና ዝመልአ ዕረት ልብና ዝፈወሰ ካብ ማእርሰይቲ ሰይጣንን ኣጋንንትን ሓራ ዝገበረ እዩ። ነዚ ኢና ሎሚ ነቲ ምሕረቱ ንዘለኣለም ፅድቁ ድማ ካብ ውሉድ ወለዶ ዝነብር ኣምላኽ ኣፍና ከፊትና ክነመስግኖ በዚ መስዋዕት ቅዳሴ ዝንዕደም ዘለና። ኣብ ኣፍ ደጋ ዓመተ ኢዮቤል መዕፀው በፂሕና እግዚኣብሄር ካብኡ ዝተማሃርናዮ እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ነቲ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣቦ ኣብ ገጽ ኢየሱስ ክንሪዮ ኣስተማቒርናየን ኢና። ምሕረት እግዚኣብሄር ብዓመት ዝዕፀ ዘይኮነ ንዘለኣለም ንፅድቁን ዘለኣለም ወለድ ወለዶ ከዓ ዝነብርን እዩ። ነዚ ፅድቂ እዚ እዮም ከዓ ሎሚ ቅዱሳን ኣበው ለርቱኣነ ሃይማኖት ነዚ ነገር ዝናዘመሩ أكليل سماعات سيامي كهانات نزخون إيسوس كريستوس كقبلو ناب سماعي زنفرو بوسو أبونا زكارياس نحنا هون كم سوعة متن نزي فقد عملخ زي كنمال إنا تسأوعنا محرات استقبلنا هزبينا محرات فتقار يستقبل هزب خاء عيوه تنبيرو لله إيسوس بكوت عز فتسأمو لقزيه نحاتيات ممحارت رح زي كونس فرناي زحر قد حاتيات نزرقي حوي مالات نتمستم حر حاتيات نياتات نتابسن كحاتيات تفليم ما ويكا عكاب أوت يمزنورو محبر هزبك زي أبهير داق ماي كم زحوه سيجيري نايزيرو إيزو خنمو لكوت خاء إيسوس لومي عما أدو نحاتيات نياتات مقبالون عما قدن زقات أمو حومات مفواسون إزم اللي كزد ما نخليتي مالات محرات عملاخن ناب حقفك زي أبهير مملاسن بزد النقع قباب أبتلوكو كغلصو كيليو سعان كهانات سأم باب أساتون نزيهم تلوكوز تقبلهم أبزا بدموزة رأي بيتا كريستيان كسام ودأتا بسطم إمنت نزي فتس إمام أب سمياوي منبر بزحات زحالفو إذس لأزوخان ألومين بسأب وناخن ذكرهم كوننا كم باب أسها غري إرترا دحيرهم وين كم باب أسها غباخة أسمرا نزي فتس إمو سراح كزي أبهير تقبلو أخلي العوات من تخوبا منا بزمسوات قداس يزي نسألن نمهللن زلونا صوم ناف سماي حليفو مالو تلوكو وانجيل جن جنا كقتصلن هاجر كبارخن حزبنا بغزي ابيهر كمصن اتي بزوح غزي حزبنا هانقوز بلو سلامن دما بفقرن بحادنتن بتمر سبكته وانجيلن كوينو حزبي كحد نابغزي ابيهر كمص لا نفس وكف تلوكو مخانو ازعلت زي بنصر برص بورصص امنات نحاسبلو ايو باركس هدا السلام زبوزو حيوت مسفطارينا كلونا امن من ليلو غزي مجمريا خريون كنفطون زغبانا فطاري كم مدبون كم حسابون أبهيوتنا لعل ترى بيسوس ودس تتعوتو كسام ودأتا كنوبرو إيو زازا ما حساب نايزو انجيلزي أب عبراوين عسر تخلطة كلتة نرخبو نتحفرت زبالن يعقو من تعب كلمي إزو لحاقوس عم مسك الممات استعقسي أب يمان أملاق استقمت نأمنتنا جمارن فتسأمن إيسوس كريستوس نتأمت سلازي نيسوس كريستوس كنت أمت أما قدسو كنت أمت نتا أبو أما سؤال قداس يزبولو نسجد حابك أما قرق زينة أبت إقرق ويتازلو أو متين أخن سجد مسؤو كنبر نزيلو مي أكلي ليه سماء سيامي كهنا زخون إيسوس كريستوس كا نزهبنا لعلت الأكوزي بحد نتن بتأمرت بسمرت نفس ميوت يروسالين كسام نبتسه نعلة موتنا كن حسبن نتم حالي فمزلو أما لدولنا أخن بلن نايز علة زي بورسوس مال أختي زم حلال فلو إيو إذا حساب زرد أنا خاك زي أبهير منزل على ما وتحقواس كبل دحنا طول إخو أبزا مدرزي عصفت صمو كد محجز ززو ترى لو مخ أب مدب جزية جهود زقبرة محرتو عبي ترجم بمستو على كن نورم أنت خنفلتون إيو سلزي مرعوي كن قبل اللزلنا زيت أفن زيت من زيتنا نبتك عم نفسك ودست قبلنا كبعت عينتنا زبرهن كلنا تنا نازبارخن لسنا زخفتن يسوس مرحنينا ممهرنا كدسانن أخليل ناي سماعتاتن سيامي كهناتن يممو نعاون زل عالم عالم كبرن مسجانان أملخون سكدتني خنا نبصو أبونا زكريا يوحنسكا هاجر كدست يروساليم سمياوت يوارسلنا يسوس كريستوس يمسجن